Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy.
Ramdam na ang malamig na simoy ng hangin sa hapon hanggang umaga. Hudyat na ito, napapalapit na ang taglamig sa Australia. At kadugtong nito ang flu season. Sa tulong ng mga eksperto, alamin natin paano maging handa at proteksyonan ang sarili laban sa nakakahawang trangkaso.
Hindi ako pumasok ngayon eh kasi sabi ko nga kailangan ko i-rest kasi kahapon kung nilalamig ako, nasa work ako, pakiramdam ko meron akong lagnat. Tapos kada ubo ko, iba na yung tunog.
Nahawa sa kanyang mga anak ang career woman sa Sydney na si Sharon Sunsogno. Sintomas niya ay pananakit ng katawan, pangangalay, ubo, sipon at may lagnat. Unang nagkaroon ng mga sintomas ang kanyang bunsong anak hanggang sa kanyang panganay at dito na siya nahawa dahil sa humina ang kanyang resistensya.
Kasi tayo naman nanay, hindi naman tayo makatulog kapag may sakit yung bata. Ilang araw bang nag-supervise ako ng bata kasi hindi nakakatulog sa gabi. Kasi puro sila ubo. Umaatake yung ubo sa gabi kung kailan natutulog . Tapos umiiyak yung bunso ko kasi masakit sa dibdib pag umuubo tapos nai-interrupt yung tulog nila.
Bilang isang ina, nag-aalala siya sa kalagayan ng mga anak. Hindi rin niya matiis na pabayaan ito kahit nasa primary school na. Kaya round the clock itong nagpapainom ng gamot at sponge bath para mahimasmasan. Inamin ni Sharon, mahirap ang kanilang sitwasyon dahil nahawa lang din ang kanyang mga anak sa mga nakasalamuha sa eskwelahan at napasa ito sa buong pamilya.
The face washer, ilagay mo sa loob, ganun pa rin ako . Tapos pupunasan mo pa rin siya para bumaba lang kasi super init . Pati yung paa, yung mga legs niya, super init. So yun yung hindi ko tinulugan, yun yung umabsent din ako talaga kasi nga hindi mo makatulog ka.
Ayon sa Australian Department of Health and Aged Care, ang nararamdaman ng pamilya ni Sharon ay sintomas ng flu o trangkaso. Simula sa katapusan ng Abril, buong buwan ng Mayo hanggang Setyembre ang flu season taon-taon dito sa bansa dahil malamig ang panahon. Karaniwang sintomas ng trangkaso ay lagnat, chills, ubo, pananakit ng lalamunan, sipon, runny nose at baradong ilong. Nariyan din ang pananakit ng kalamnan, joint pains, headache, fatigue o pangangalay. Para naman sa bata at matatanda, maaaring makakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at diarrhea. Kaya inirekomenda ng gobyerno sa buong bansa na magpabakuna laban sa flu para hindi magkaroon ng malalang kondisyon o komplikasyon. Iginiit din ng World Health Organization na magpabakuna silang mga tinatawag na vulnerable tulad ng mga buntis, bata na may edad 6 na buwan hanggang 5 taong gulang, pati may edad 50 pataas, may chronic medical condition at healthcare professionals. Ayon sa influenza specialist group na binuo ng scientific at medical experts mula sa New Zealand at Australia, nasa 1,500 hanggang 3,000 deaths bawat taon sa Australia. Kaya hinimog ni Dr. Chris Moy mula Australian Medical Association South Australian Branch, former president, ang mga residente na magpabakuna laban dito.
Somebody who's severely affected by COVID or severely affected by influenza would be greatly affected and therefore very sick and basically their whole constitution and immune system would be down after the first infection and then they would get the other infection. That would be far more likely to cause serious consequences, including death for a large number of people.
Nagbabala din si Professor Paul Griffin, Director of Infectious Diseases sa Mater Hospital sa Brisbane. Mahalagang magpabakuna ang lahat, lalo't nakakaranas ang Australia ng mas maagang pagsisimula ng flu season ngayong taon dahil sa mabilis kumalat na variant na kilala bilang Subclade K o Super K. Ang bakuna laban sa trangkaso ngayong taon ay may proteksyon laban sa variant na ito. Noong nakaraang taon, lumampas sa 500,000 ang kaso ng trangkaso sa bansa. At sa ngayon, may mahigit 24,000 na kaso na ang naitala kahit hindi pa umabot sa peak ang flu season.
We know one of the problems with subclade K or super K was that it changed enough so that our vaccine perhaps didn't give ideal coverage last year. And as we do every year, we've updated that vaccine. We've included different types of flu that should give us the best protection to what we're expecting to see. So perhaps this year is more important than ever to get your flu vaccine because it has been updated accordingly.
Ayon kay Professor Robert Boy, isang infectious diseases pediatrician mula sa University of Sydney, seryosong banta sa kalusugan ang Super K na trangkaso dahil mabilis itong kumalat. Sa panayam niya sa Channel 9, sinabi niyang mas delikado ito lalo na sa mga komunidad na mababa ang vaccination rate.
The influenza K subclade is genetically altered so that it spreads much more easily. It isn't more severe, but because you get so many more cases, you see more severe cases simply because of numbers.
Noong nakaraang taon, 1,738 katao ang namatay sa trangkaso sa Australia. Pinakamalala ito sa kasaysayan. Ayon kay Professor Paul Griffin, tumaas ang kaso dahil bumaba ang vaccination rates mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic.
It certainly is a significant part of what we've seen in recent times. I mean, last year's flu season was record-breaking, over 500,000 cases, over 1,700 deaths. So they're very concerning figures. And part of that will be the emergence of subclade K or super K, but also a big part of that will be under vaccination. And while we can't control the flu itself, what we can control is the magnitude of disease we see as a result by increasing vaccination, as well as by trying to reduce transmission. People who are unwell should stay home, for example. And those who are vulnerable or really ill should also get tested and get antivirals. And if we get that right, no matter what the season brings, we'll see a less severe impact from it.
Noong nakaraang taon, 60.5% lang ng mga may edad 65 pataas ang nabakunahan at 32.3% naman silang may edad 50 hanggang 65 years old. Ayon kay Dr. Jules Baylis ng CSL Seqirus, ang mga 50 years old pataas ang pinaka-vulnerable sa matinding epekto ng trangkaso.
They are at greater risk of disease and they're also at risk of not responding as well to vaccination.
Sabi naman ni Professor Paul Griffin, isa sa mga dahilan ng mababang vaccination rate ay ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa bakuna.
I think what we're seeing now is it's not just access and logistics, it's probably more people's beliefs that are really driving that vaccination rate to be well below where it should be. But the main advice I would give people is that we want people to ask questions, we want people to be informed, but make sure you get your information from good sources. We see a lot of people turn to AI or social media where the information you're receiving isn't necessarily reputable. Our GPs and pharmacists do a great job of giving people advice that's customized for them and will usually, of course, recommend vaccination because it's the right thing to do. So make sure you get your information from good sources.
Sa karanasan ni Sharon, handa na siyang magpabakuna laban sa trangkaso habang pinapalakas ang resistensya ng buong pamilya sa natural na paraan.
Pag nag-change talaga ng weather, kailangan i-supervise mo sila na ang laging iti-take is more on, alam mo yun, yung more on water, fruits.
May payo naman ang may-ari ng Top Job Cleaning Services sa Sydney na si M. Rama. Para maiwasan na kumalat ang anumang virus, dapat target linisin at mag-disinfect sa mga palaging nahahawakang bagay sa loob at labas ng bahay. Maaari ding gumamit ng environment-friendly disinfectant tulad ng magkahalong suka, baking soda at tubig.
Yung palagi natin hinahawakan usually is remote control, right? Yung mga switch ng ilaw, mga doorknobs. Steering wheel, kung nagda-drive kayo pala, safe space nyo rin ang car nyo, diba? Toilet, mahalaga laging malinis yun.
Mm-mm.
Tapos sa kitchen, sink, kailangan laging malinis ang sink. Microwave, ginagamit nyo palagi ang microwave para mag-init ng food. Door ng fridge, lagi tayong bubukas ng fridge, right? Pag gutom, magluluto. So yun, mahalaga dapat i-disinfect natin yun. Lounge, lagi tayong nasa lounge, sarunod tayo ng TV. Yung mga sofa, at least siguro bina-vacuum natin, dinidisinfect, ina-sprayhan natin ng, let's say, Glen 20. Yung mga disinfectant, last natin siyang ina-apply, by the way, sa process. So after natin malinis, patayin yung bacteria para make sure talaga na mamatay sila, so gamitan natin ang disinfectant last.
Ang incubation period ng flu virus ay nasa 2 araw hanggang 1 linggo o higit pa, depende sa kondisyon ng isang tao. Kaya kailangang magpahinga, uminom ng maraming tubig o fruit juice at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Available na ngayon ang mga bakuna laban sa trangkaso. Pwedeng makipag-ugnayan sa iyong GP o pharmacist sa inyong komunidad, at ang buwan ng Abril at Mayo ang itinuturing na pinakamainam na panahon para magpabakuna bago tumindi ang flu season. Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon. Mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pangkalusugan.
Healthy Pinoy. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.